Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Krisma e Kiametit. Çka është Krisma? Dhe ç'të mësoj ty se ç'është Krisma? Ajo është ditë kur njerëzit bëhen si insekte të shpërndara dhe kodrat bëhen si leshi i shprishur. E sa i përket ati që i rëndohet pesha e veprave të ti, a i është në një jetë të këndshme, ndërsa ati që e ka peshën e lehtë të veprave të ti, vendi ti do të jetë në havije. E ç'është ajo që të njoftoj se ç'është a i havije? Është zjarri me nxehtësi shumë të lartë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone, dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletin informativ të lajmeve. Shtetet Bashkuara të Amerikës miraton shitjen e armëve shtesë për Izraelin me vlerë 4 miliard dollar. Sekretari amerikan i shtetit njoftoi në shkrimin e një marrëveshje për të përshpejtuar dërgimin e një paketë të re ushtarake amerikane në Izrael. Marco Rubio, sekretari amerikan i shtetit njoftoi. Është nënshkruar një marrëveshje për të përshpejtuar dërgimin e ndihmës ushtarake për Izraelin me vlerë rreth 4 miliard dollar. E theksoi që kur administrata Trump erdhi në pushtet, Shtetet Bashkuara të Amerikës ka rënë dakord të shesin armë Izraelit me vlerë 12 miliard dollar. Rubio shtoi kjo marrëveshje u arrit në të njëjtën kohë kur Donald Trump hoqi kufizimet e vendosura nga administrata Biden. Sekretari amerikan i shtetit gjithashtu njoftoi. Administrata Trump do të vazhdojë të përdorë të gjitha mjetet në dispozicion për të përmbushur angazhimet e Shtetit Bashkuar të Amerikës për sigurinë e Izraelit. Taht Ravanchif, shinjët ka një vend të veçantë në politikën e jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Zëvendës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit për çështje politike, duke i referuar takimet e tij me zyrtarët të Emirateve të Bashkuara Arabe, tha se fshinjë zënë një vend të veçantë në politikën e jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Majid Taht Ravanchi, zëvendës ministri i jashtëm iranian, në një postim në rrjetin X shkroi: "Sapo u ktheva nga Abu Dhabi, në kuadrë të raundit të parë të konsultimit politike mes dy vendeve, pata një takim të gjatë të fryqëm me Lana Nosiba, zëvendës ministre punëve të jashtme të Emiratëve të Bashkuara Arabe." Zëvendës ministri i jashtëm iranian për çështje politike, ndër të tjera, shtoi: "Unë takova gjithashtu me Halifa Shahin, ministri i shtetit për punët e jashtme, dhe Anwar Gargash, kështetari diplomatik i presidentit të Emirateve të Bashkuara Arabe. Në të gjitha takimet, palët shprehën dëshirën e tyre për zgjerimin e marrëdhënieve, veçanërisht në fushën ekonomike." Majid Taht Ravanchi, Zëvëndës Ministrë Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit vazhdoj, fqinjët zë një vënd të veçanë në politikën tonë të jashme. Në përmjet mjësis dhe bashkëpunimin ne mund të nërtojmë një të ardhme më të mirë dhe më të bekat për rajonin tonë. Përleshje me sforcëve të Al-Julani dhe opozitës në fshatin e Damaskut. Burime dhe lajmi raportojnë përkisim të sigurisë në një fshat pran kryeqytetit sirian Damask. Tensionet u ngritën pas të dy forcat të sigurisë së brendshme të regjimit të Al-Julani u vran nga individë armatos opozitar në qytetin Jarmana. Zyrtarët e sigurisë së regjimit Al-Julani në Siri u kanë dhënë 5 ditë afat personat armatosur të opozitës që të dorëzojnë armën dhe të largojnë postbllokët që kanë ngritur. Forcat dhe sigurisë dhe përforcimet ushtarake të regjimit Al-Julani kanë hyrë në qytetin Jarmana dhe kanë ngritur pika kontrolli rreth qytetit. Sipas këtyre burimeve, 3 shpërthime radhazi janë dëgjuar në zonën Al-Mazat, të cilat janë shoqëruar me shumë të shtëna. Ukraina merr kredit 2.8 miliard dollar nga kapitalet e Moskës. Britania dhe Ukraina shkuan një marrëveshje për të përshpejtuar dhënien e huaz prej 2.8 miliard dollarësh për Kievin. Ministria Britanike e Financave Rachel Reeves njoftoi se kredia do të financohen nga shitja e aseteve të ngrira ruse. Rivis e quajti këtë veprim pjesë të angazhimit të vendosur të Londres për të mbështetur popullin e Ukrainës. Marrëveshja u nënshkrua nga presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe kryeministri britanik Keir Starmer. Gjatë takimit të tyre në Londër, ndërkohë që ministri i Ukrainës së financave Serhii Marchenko, i cili mori pjesë virtualisht në takim, vlerësoi ndihmën financiare dhe cilësoi atë si një masë etike për vendin e tij. Ministra britanike e financave Reeves gjithashtu theksoi se kjo kredi është një shtesë e paketës së ndihmës financiare vjetore për 3.7 miliard dollarësh që Mbretëria e Bashkuar do t'i ofrojë Ukrainës. Nga ana tjetër, sekretari i jashtëm britanik David Lammy theksoi: "Ne sot qëndrojmë me Ukrainën dhe do të mbështesim këtë vend edhe gjatë shekullit të ardhshëm dhe madje edhe më gjerë." Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky gjithashtu pas një takimi të rëndësishëm me kryeministin britanik tha: "Gjatë këtij takimi u diskutua nevoja për të marrë garanci të besueshme të sigurisë për Ukrainën." Starmer, kryeministri i qeverisë britanike, të shtunë në mbrëmje para samitit evropian të mbrojtjes në Londër, foli me telefon me presidentin e Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump dhe presidentin francez Emmanuel Macron. Izraeli pranon të zgjas armë pushimi në Gaza. Regjimi izraelit të dilë në mëngjes ra dakord me një propozim nga Steve Witkoff, ambasador i Shtetit Bashkuar të Amerikës në linjën e mesme, për të vendosur një armë pushim të përkohshëm gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit dhe Pashkëve. Zyra e kryeministit izraelit Benjamin Netanyahu njoftoi miratimin e këtij armë pushimi të përkohshëm vetëm disa orë pas skadimit të fazës së parë të armë pushimit të rënë dakord kohë më parë. Sipas propozimit të Witkoff, përfaqësuesit dhe ambasadorët e Shtetit Bashkuar të Amerikës në linjën e mesme në ditën e parë të armëpushimit, gjysma e tepërgosur të vdekur dhe të gjallë do të lirohen, ndërsa pjesa tjetër do të lirohen pas se të vendosë një armëpushim i përhershëm. Zyra Netanyahu thotë se Witkoff më pas propozon një armëpushim të përkohshëm, duke pranuar se duhet më shumë kohë për të negocuar një armëpushim të përhershëm. Më parë zëdhënës i lëvizjes së rezistencës islamike e palestinezë Hamas, Hazem Kasem, kishte thënë se lëvizja kundërshton planin e Izraelit për të zgjatur fazën e parë të armëpushimit, pa ju referuar drejt për drejt planit të Shtetit Bashkuar të Amerikës për vazhdimin e armëpushimit. Regjimi i Izraelit gjithashtu ka thënë se është i gatshëm të hyjë shpejt në negociata nëse Hamas i pranon propozimin e Witkoff. Lëvizja e rezistencës islamike palestineze Hamas ka njoftuar se të burgosurit e mbetur izraelit në Gaza të të lirohen vetëm përmes negociatave dhe rikujtoi se përdorimi i forcës ushtarake nga regjimi sionist nuk do të rezultojë në lirimin e tyre. Si pas marveshje së armpushimit dhe shkëmbimit të burgosve, cila zgjati 22 dit, 33 të burgosve izraelit të liruan nga Gaza në këmbim të lirimit të rreth 2000 të burgosve palestinesë. Prani entuziast e banorët të Gazës në Xhamin Aleksandër natën e parë të muajit të shenjtë Ramazanit. Pavarësisht kushteve të rënda humanitare në Gazë, njerëzit të rajonit mblodhën në Xhamin Aleksa. Në natën e parë të muajit të shenjtë Ramazanit dhe kryen ritualet e tyre fetare ashtu si më parë. 70.000 palestinezë mblodhën në Xhamin Aleksa në natën e parë të muajit të shenjtë Ramazanit për të falur namazin e tyre. Pjesëmarrja entuziaste palestinezëve në lutjet e muajit të shenjtë të Ramazanit vjen pasi banorët e Gazës ndajnë ushqimin me njëri tjetrin dhe mbështesin njëri tjetrin. E shtuna ishte dita e parë e muajit të shenjtë të Ramazanit në Palestinë dhe qytetarët në Rafah në jug të rripit të Gazës përgatitën një iftar të përbashkët në mesin e rënojave të shtëpive të tyre. Banorët e Gazës gjithashtu organizojnë një iftar të përbashkët të spitalit Kamal Advan në veri të rripit të Gazës. Zakharova ballafaqimi me Zelenski është dëshmi e humbjes së moralit të liderëve evropian. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Rusisë për vizitën diskutueshme të presidentit të Ukrainës në Shtetet Bashkuara të Amerikës tha: Trajtimi pa presidentit Zelenski është dëshmi e dobësisë politike dhe rënies së pafkufishme moralit të liderëve evropian. Maria Zakharova njoftoi: Vizita e Zelenskij në Washington profesoi një humbje të plot politike dhe diplomatike për regjimin e Kievit. Zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë vazhdoi. Me sjellën e tij të ndyrë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, Zelenskij konfirmoi se ai është kërcënimi më i rrezikshëm për kontinentin ndërkombëtar, si nxitës si një lufte të madhe. Trajtimi pa precedent i Volodymyr Zelenskij është gjithashtu dëshmi e dobësisë politike dhe rënies së pakufishme morale të liderëve evropian. Takimi mes presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Ukrainës, i cili duhet të forconte bashkëpunimin ekonomik dhe të sigurisë mes dy vendeve, përfundoi me një debat të rëndë dhe në fund me poshtërimin e presidentit të Ukrainës para kamerave të mediave botërore. Shtëpi e bardhë Zelenskij me duart e veta shkatërroi pafytyrësisht një mundësi të jashtëzakonshme. Zëdhënësja e shtëpisë së bardhë kritikoi sjelljen e presidentit të Ukrainës gjatë një takimi me homologun e tij amerikan në shtëpinë e bardhë, duke thënë se ai humbi një mundësi të jashtëzakonshme. Sipas Fox News, zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Karolin Levit kritikoi ashpër sjelljen e presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelenskij gjatë një takimi me presidentin amerikan Donald Trump në shtëpinë e bardhë, duke thënë se Zelenskij duhet të ndryshojë qasjen e tij. Levit foli për takimin e diskutueshëm të Zelenskij me Trump në shtëpinë e bardhë dhe tha: Situata në të dhomë ishte shumë e nxehtë dhe gjërat shpejt u bën serioze dhe të pakëndshme, se sipërfaqe të keq. Zelenskij nuk mund të kuptojë realitetin e terrenit e luftës me të cilën përballet vendi i tij. Ai shtoi që luftë po vazhdon për vitesh dhe njerëzit e vendit të tij po vdesin dhe më rëndësishmja. Zelenskij nuk e kuptoi që po hynte në zyrën ovale, që tani ka një sherif të ri dhe ky sherif është Donald Trump, i cili ka prioritet paqen dhe dëshiron të jepë fund kësaj lufte. Trump gjithashtu e di se populli amerikan është ngopur duke paguar miliardë dollarë për këtë luftë. Levit vazhdoi: Është për të ardhur keq se si për popullin ukrainas ashtu dhe për Zelenskij, që ja i erdhi në shtëpinë e bardhë me një mentalitet më i mirë para të popullit amerikan. Pas një vlerësim për atë që populli amerikan ka bërë për Ukrainën gjatë viteve të fundit. E theksoi kur Zelenskij ishte në shtëpinë e bardhë e pati një mundësi të jashtëzakonshme për të nënshkruar një marrëveshje ekonomike, që ishte mrekullueshme për popullin amerikan, i cili do të kthente një pjesë të taksave të tyre edhe për popullin Ukrainës, i cili mund ta përdorte marrëveshjen për të rindërtuar vendin e tyre. Por, për fat të keq, për shkak të sjelljes së tij të vrazhdë armiqësore, e prishi këtë mundësi me duart e veta. Zelenskij u takua me Donald Trump në zyrën ovale të shtëpisë së bardhë. Takimi i tyre, i cili po transmetohej drejtpërdrejt pa pritur, u shndërrua në një ndeshje të bërtiturash, ku Trump akuzoi homologun e tij ukrainez për mos respektim të Shteteve Bashkuara, ndërsa presidenti Trump, Jill Evans, tha se Zelenskij kur nuk e kishe falendëruar Washingtonin për të gjendimin që i kishte dhënë Ukrajinës. Pas ankës u ndalua një konferencë planifikuar për shtytje të delegacionit Ukrainës u largua herët nga shtëpi e bardhë. Gjithashtu dështoj plani për nëshkrimin e marveshjes minerare që duhet të nëshkurej me spalëve. Të ndërruar dhe gjues ndoj që buletin informativ të lajmëve.
Programin në vazhdim të ndëruar të gjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ja kemi dedikuar çështjes së ndikimit të dietarëve dhe të klerikëve iranian në kulturën islame. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. Personalitetet e njohura iraniane, krenari botërore. Shëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në këtë edicion do të prezantojmë një figurë tjetër të shquar të letërsisë persiane dhe ai është Abu al-Hasan Xuloh Sistani, i njohur me epitetin poetik Farohi.
Abu al-Hasan Xuloh Sistani, i njohur me epitetin poetik Farohi, është një poet i madh i letërsisë perse në fund të shekullit të 4 dhe në fillim të shekullit të 5 Hijri Kameri, që përkon me shekullin 10 të erës së re. Ai ishte një mjeshtër i oratorisë dhe i letërsisë në kohën e tij dhe kështu dallohet edhe në të gjitha periudhat e letërsisë perse. Në lidhje me periudhën e fëmijërisë dhe të rinisë së poetit Farohi, nuk ekzistojnë të dhëna të sakta dhe as data e lindjes së këtij poeti të madh akoma nuk është e qartë për studiuesit. Sipas burimeve historike, Farohi, disa vite pas vdekjes së poetit të madh iranian Daghighi Balkhi, në kohën kur akoma ishte në periudhën e rinisë, ka hyrë në oborin mbretëror të Çaghanëve dhe sipas poetit bashkëkohor të tij Labibi, ai ka vdekur në moshë të re. Në bazë të kësaj mund të supozohet se ai ka lindur në çerek shekullin e 4 të shekullit 4 Hijri Kameri, domethënë shekulli i 10 i erës së re. Në lidhje me fillimin e veprimtarisë poetike të këtij poeti, sipas pohimeve të Nizami Aruzi, dihet vetëm kaq se ai krijonte poezi të bukura dhe ishte mjeshtër edhe i disa veglave muzikore. Viti i vdekjes së tij gjithashtu nuk dihet. Studiuesit dhe biografët në bazë të poezive të tij mendon se ai ka vdekur në vitin 429 Hijri Kameri apo 1039 të erës së re në qytetin Ghazni në Afganistanin e sotëm. Argumenti i tyre për këtë datë vdekjes së tij është ky se Farohi ishte poeti i oborrit mbretëror të dinastisë Ghaznavide dhe lavdëronte mbretin dhe funksionarët e kësaj dinastie, ndërsa pas vdekjes së Sultan Masud Ghaznavi në vitin 432 Hijri Kameri, në divanin e poezisë së Farohi nuk vërehet lavdërimi asnjë funksionari të kësaj dinastie mbretërore. Në divanin e poezive të tij ndodhen vetëm 11 poezi kaside në lavdërim të Sultan Masud Ghaznavi dhe kjo tregon se Farohi ka vdekur para Sultan Masudit. Baba i tij ishte një rob i princit Halaf Banu bin Ahmad, sunduesi i fundit i dinastisë Safavite në Sistan. Farohi në fëmijëri mësoi shkencat e ndryshme dhe u bë mjeshtër i disa veglave muzikore. Farohi, në fillim të veprimtarisë së tij politike, kishte një jetë të varfër dhe kjo u bë shkak që ai të shpërngulej nga Sistani. Në atë kohë, guvernatori i rajonit Çoghani, i cili ishte emëruar në këtë post nga oborri mbretëror i dinastisë Samanite, mblidhte poetët dhe shkrimtarët në oborrin e tij dhe vlerësonte shumë punën e tyre. Farohi, për këtë arsye shkoi pranë tij dhe për një kohë zhvilloi veprimtarinë e tij letrare, duke lavdëruar këtë guvernator të dinastisë Samanite. Dy vite më vonë Farohi shkoi në oborin mbretëror të Sultan Mahmud të dinastisë Gaznavide dhe aty u bë pjesë e poetëve të rëndësishëm të Sultan Mahmud Gaznavi dhe nëpërmjet veprimtarisë së tij letrare dhe muzikore arriti një pasuri dhe kapital të madh.
U afrua aq shumë pran sultanit Ghaznavi, sa që ai vazhdimisht ishte në shoqërinë e tij. Farohi, përveç veprimtarisë letrare, kishte edhe zë të bukur dhe ishte mjeshtër i madh i veklave muzikore. Mjeshtëria e tij muzikore ka ushtruar ndikim të madh edhe mbi poezitë e tij. Për këtë arsye, poezitë e tij kryesisht kanë një model tepër mahnitës. Ky potencial artistik mjaftoi që ai të arrijë kulmin edhe një jetë legjendare. Natyra lavdëruese dhe këndimet për mirëseardhje ishin karakteristika e pandashme e personalitetit të tij. Me këto karakteristika dhe me këtë moral, Farohi krijonte poezi në lavdërimin e çdo funksionari të lartë të oborrit mbretëror të dinastisë Gaznevide dhe nëpërmjet kësaj veprimtarie fitonte pasuri të madhe. Ai në poezinë e tij ka lavdëruar rreth 25 funksionar të lartë të dinastisë Gaznevide, si sultanat, princat, ministrat dhe personalitetet të tjera të mëdha. 45 kasidet të tij i kushtojnë lavdërimit të personaliteteve të mëdha të periudhës së dinastisë Gaznevide. Farohi përkundër Ferdusit dhe poetëve të mëdhenj iranian, si Naser Khosro, Sanai, Attar, Maulana dhe Sadi Shirazi, në veprimtarinë e tij poetike nuk ndiqte ndonjë qëllim të veçantë shoqëror në jetën e tij dhe nuk jepte rëndësi jetës së popullit në kohën e tij. Për shembull, duke u bazuar në historinë e dinastisë Gaznevide në periudhën e të cilës jetonte Farohi, dihet se shumica e popullit iranian, do të thotë bujqit dhe zejtarët, vuanin nën presionin e taksave të mëdha. Ndërsa Sultan Muhammed Gaznavi të gjitha këto të ardhurat të mbledhura nga taksat i shpenzonte për ekspeditat ushtarake në vendet fqinje, ose i shpenzonte për të paguar poetët propagandues të oborrit mbretëror, ose i mblidhte në arkën mbretërore. Farohi, pavarësisht se ishte dëshmitari kësaj padrejtësie dhe dhune, mirëpo në poezitë e tij nuk ka folur asnjëherë në lidhje me gjendjen shoqërore dhe problemet e popullit. Këtu duhet të merret parasysh edhe kjo çështje se në periudhën e dinastisë Gaznavide, letërsia dhe poezia kishte kredibilitet shumë të madh në oborrin mbretëror dhe shumë poetë ishin të varur për oborrin mbretëror dhe kryesisht lavdëronin funksionarët e dinastisë mbretërore. Prandaj për këtë arsye, gjatë kësaj periudhe janë trajtuar më pak çështjet dhe problematikat morale dhe ato shoqërore. Shumë studiues për të njohur me gjendjen dhe zhvillimet në oborrin mbretëror të dinastisë Gaznevide u referohen divaneve të poetëve të asaj kohe. Divani i poezisë së Farohi është një prej këtyre burimeve, sepse në divanin e tij poetik me rreth 10.000 vargje nuk trajtohet ndonjë çështje tjetër përveç përshkrimit dhe lavdërimit të funksionarëve të pushtetit mbretëror.
Përveç kritikave që mund t'i bëhen Farohi, për shkak të varësisë së madhe të tij për oborrin mbretëror të Gaznevidëve, ai mund të konsiderohet një prej krijuesve më të mirë të poezisë në zhanrin e kasideve ose odave. Në divanin e më mbi 9500 vargje të poezisë së Farohi, kryesisht dominon zhanri i kasides dhe i odave, por ka edhe lirika, rubaira dhe pjesë të tjera të poezive. Farohi, pjesën më të madhe të poezive të tij e ka krijuar në oborrin mbretëror të dinastisë Gaznevide, duke lavdëruar sultanët dhe funksionarët e tjerë të oborrit mbretëror. Në mesin e të gjithë poetëve të kasidas, poezia e Farohi dallohet nga aspekti i thjeshtësisë, gjuhës së lehtë dhe elementëve të fortë artistik. Ai kishte një talent të madh në përdorimin e mendimeve dhe ndjenjave të zakonshme dhe në shprehjen e tyre me gjuhë të thjeshtë dhe disa kritik letrar nga një herë ata e vlerësojnë në një shkallë të barabart me Sadiun, poetin e njohur të shekullit të 7 Hijri Kameri. Sipas mendimit të tyre, butësia, thjeshtësia, shija dhe ndjenjat e bukura që përdor Sadiu në lirikat e tij Farohi ka përdorur të gjitha këto elementë të kasideve në lloje të tjera të poezive. Doktor Abdul Hussein Zarinkub në librin e tij Bakarvane Hile ka bërë një kritik letrare mbi divanin e poezive të Farohi dhe në lidhje me këtë thotë: Atë që e pëlqenin dashamirësit e letërsisë së vjetër në divanin e poezisë së Farohi është gjuha e ëmbël dhe e thjeshtë dhe e lehtë e tij për të kuptuar. Rima muzikore që ka përdorur ai në poezitë e tij i ka dhënë një privilegj shumë të madh gjuhës së tij poetike. Lirikat e Farohi kanë bukurinë e tyre të veçantë. Në të gjitha lirikat e tij mbretëron një shpirt i gëzuar, i ri dhe me plot suksese, dhe të gjitha këto lirika janë krijuar me një gjuhë të butë dhe të bukur. Lirikat e tij kanë marrë ngjyrën e kohës dhe ambientin në të cilin ka jetuar ai dhe pasqyrojnë kushtet dhe rrethanat që kanë mbretëruar në atë kohë. Poeti në këto lirika ka mundur të pasqyrojë të gjitha këto çështje me një gjuhë të thjeshtë dhe teje të bukur dhe me plot plane dhe piktura të bukura. Bukuria e poezive të Farohi është deri në atë mas sa që lexuesi poezisë së tij, pavarësisht se ndjen keqardhje për faktin se ai ishte më tepër një poet lavdërues i oborrit mbretëror, vlerëson shumë lart forcën e tij të përshkrimit dhe personifikimit të natyrës dhe lirikat e tij. Shumica e kritikëve letrar për këtë arsye, lirikat e Farohi konsiderojnë një pasqyrim real jetës së poetit në sfera të ndryshme. Prej kopshtit të kopshtar, po na vjen aroma e pranverës, na jep neve çelsin e kopshtit, sepse do të na duhet nesër. Në përgjithësi, në lidhje me metodën poetike të Farohi Sistani, duhet thënë se metoda poetike e tij, ashtu si ajo e poetëve paraardhës të tij, që do të thotë Rudaki dhe Shahid Balkhi, është e thjeshtë dhe e kuptueshme. Doktor Abdul Hussein Zarinkub, në lidhje me poezin poetike dhe ndikimin që ka pësuar Farohi nga paraardhësit e tij, thot: Farohi e pëlqente metodën e Rodaki dhe Shahid Balkhi dhe thuaj se ai në krijimin e kasides deri diku ka ndjekur stilin e Rodaki, ndërsa në krijimin e lirikave ka ndjekur stilin e Shahid Balkhi. Mirë po, forca dhe talenti i Farohi në krijimin e këtyre tematikave të përbashkëta është deri në atë mas sa që nuk mund të përcaktohet masa e ndikimit të tij nga paraardhësit e vet. Të nderuar dëgjues, adresa e websajtit të radios shqiptare jashtë kufijve të radio televizionit të Republikës Islamike të Iranit tani e në vazhdim do të jetë parstoday.com/sq. Lutemi të ndiqni programet tona duke na ndjekur në këtë adresë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad shajaratin nububba wa mawdi'in risala wa mukhtalafin malaika معدن العلم بأهل بيت الله اللهم صل على محمد وآل محمد الفلك الجارية للجد من ركبها ويقرب من تركها المتقدم له ماري والمتأخر عنه ظاهر اللازم لهم لاحق اللهم صل على محمد آل محمد الكهف الحسين مقياس المضطر المستكين وملجأ الهاربي وعصمة المعتصمين اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء لقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين
القرآن نور يضيء القلب والروح حقا
Përshëndetje të dashur dëgjues dhe mirë se vini në një tjetër edicion të serive tona me titull Rruga drejt së vërtetës. Edhe në këtë emision do të bëjmë komentimin e lehtë të disa ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
Fillimisht të nderuar dëgjues, do të ndjekim ajetin 87 të surës së Shenjtë, Araf.
Wa in kana ta'ifatun minkum amanu billadhi ursiltu bihi wa ta'ifatun lam yu'minu fasbiru hatta yahkuma Allahu baynana wa huwa khayrul hakimin.
E në qoftë se një grup prej jush është ai që i besoi asaj me të cilun unë e dërgova, e një grup jo, duroni derisa të gjykojë Allahu, e ai është gjykatësi më i mirë.
Në programin e kaluar folëm mbi disa këshilla dhe porosi të Hazreti Shuaibit për popullin e tij. Tham se populli i Medjenit ishte të njohur për vjedhjen e peshore dhe ngrënien e pasurisë së njëri tjetrit. Dhe korrupsioni ekonomik ishte përhapur shumë në mesin e këtij populli. Dhe kjo ishte arsyeja që Hazreti Shuaibi i ftonte ata drejt Zotit dhe respektimin e të drejtave të njerëzit. Por kafirët, në vend të pranimit të fjalëve të tij, u ngritën kundër besimtarëve me qëllim ofendimin dhe devijimin e tyre nga e vërteta dhe thoshin: "Nëse është e vërtetë ajo për çka flet, atëherë nga zbrit dënimin e Zotit mbi ne." Ata me këtë fjalë krijuan dyshimin në mes të besimtarëve në mënyrë që edhe besimtarët filluan të thoshin: "O Shuaib, nëse ne jemi me të drejtën, atëherë pse Zoti nuk i dënon ata?" Ky ajet zbriti në përgjigje të dy grupeve, si për ata që besuan, ashtu dhe për ata që nuk besuan, dhe tha: "Zoti nuk shpejton në zbritjen e dënimit. I lejon mëkatarët që të kthehen drejt tij dhe të pendohen, sepse ai nuk zbret dënimin më njëherë pas kryerjes së aktit."
Nga ky ajet mësojmë se mëshira hyjnore pengon zbritjen e shpejtë të dënimit, dhe nga vonimi i zbritjes së dënimit, edhe jo besimtarët nuk duhet të kënaqen, por as besimtarët nuk duhet të humbin shpresat. Gjykimi në lidhje me besimtarët dhe të pabesët duhet t'ja lëmë në dorë Zotit, sepse vetëm ai është i cili ka dijeni për mendime dhe veprat e njerëzve. Vetëm ai ka të drejtë të gjykojë midis tyre. Ndërsa tani do të ndiqni ajetin 88 të surës së Shenjtë, Araf.
Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qawlihi lanukhrijannaka ya Shu'ayb walladhina amanu ma'aka min qaryatina aw lata'udunna fi millatina qala awalaw kunna karihin.
Paria që ishte krelart nga populli i tij tha: O Shuaib, ne do të dobëm ty dhe së bashku me ty edhe me ata që besuan nga fshati ynë, ose pa tjetër, të kthejnë në fen tonë. Shuaib i tha, edhe nëse ne nuk e dëshirojmë atë kthimin.
Dëbimi jashtë vendeve ku ndodheshin dhe internimi ishin një metode të mëdhenjve dhe tagutëve ndaj profetve dhe besimtarve. Sikur patëm thënë lidhur me Hazretin Nuhin, që të pastrit i patën thënë: nga se ju i takoni njerëzve të pastër, atëherë largohuni nga qyteti. Edhe ne këta jetë shohim se paria e jo besimtarve nuk ishin durim të dëgjonin fjalet e Hazreti Shuaibit, vendosën që ti të bojnë atë dhe përkrasit e ti. Mandej, ati dhe përkrasve të ti ju drejtuan në mënyrë të thjesht dhe i thanë: ose ti përmbaheni tranditave tona, ose do t'ju largojmë nga qyteti. Hazreti Shuaib në përgjigje të tyre tha: ne nuk pretendojmë asnjë rivalitet me traditat tuaja, apo ndoshta ju doni të na impononi me dhunë traditat tuaja.
Nga kjo ajet mësojmë se gjatë gjithë historisë aristokratët dhe paria udhëheqëse kanë qenë armiq apo përkrahës të armiqve të pejgamberëve. Dhe nga ana tjetër, asnjë pejgamber nuk ka bërë në asnjë kohë që ndonjë përkrahës i tyre apo dhe heqjes të mbetet mbret diktator. Kurse metoda e profetëve ishte logjike dhe me anë të këshillave, kur metoda e sjelljes armiqve të tyre vazhdimisht ka qenë kërcënuese dhe diktatoriale. Imponimi i doktrinës vazhdimisht ka qenë metoda jo besimtarve, kurse besimtarët dhe profetët asnjëherë nuk kanë munduar që mendimet dhe doktrinën e tyre të imponojnë të tjerëve. Dhe në vazhdim ndërva të gjuhës të ndishtë në jetin 89 të surës e shenjtë, Araf.
Qad iftarajna ala Allahi kadhiban in udna fi milletikum ba'da idh najjana Allahu minna. Wama yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha'a Allahu rabbuna. وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ.
Hazreti Shuaibi në përgjigje ndaj besimtarve tha: ne do të kemi shpifur gënjeshtër ndaj Allahut nëse kthehemi në fen tuaj i dhujtar, pasi Allahu na shpëtoi nga ajo. Nuk është për ne të kthehemi në të, vetëm nëse është dëshira e Allahut, e Zotit tonë. Zoti ynë ka përfshirë në diturinë e tij çdo send. Ne ju kemi mbështetur Allahut. Zoti ynë vendos mes nesh dhe popullit ton gjykimin ton të drejtë, se ti je më i miri gjykatës.
Hazreti Shuaibi në përgjigje të atyre fjalëve kërcënuese dhe fyese të jo besimtarve, me një gjuhë të butë dhe edukuese, atyre ju tha: ju doni që ne t'i kthehemi traditave tuaja në kohën kur Allahu na ka shpëtuar nga ato tradita të gabuara dhe mashtrime, dhe të kthehemi nga rruga e vërtet që na ka drejtuar Zoti vet? Në qoftë se ne prap kthehemi në atë rrugë dhe në atë metodë të kaluar, atëherë kjo kuptohet se në dëshirën e Zotit e kemi përgënjeshtruar dhe nuk e kemi realizuar dëshirën e tij. Ne nuk kemi të drejtë të kthehemi nga rruga e Zotit. Ne vetëm atëherë do të kthehemi në traditat tuaja, kur kjo për neve do të jetë urdhër nga Zoti, por madje një gjë e tillë as që është e mundur. Ne nuk mund të kthehemi dhe të themi se besojmë që në Zotin e Madhërisëm dhe të veprojmë në bazë të traditave dhe të zakoneve tuaja. Pastaj Zoti është i vetëdijshëm për gjithçka dhe asnjë nuk mund të fshihet prej tij. Por përballë kërcënimeve tuaja ne jemi të mbështetur dhe Zoti, dhe nga ai kemi kërkuar që të gjykojë mes nesh dhe juve të na tregojë një rrugë për shpëtimin ton.
Nga kjo ajet mësojmë se të kthyerit nga rruga e vërtetë, vlera dhe idealet e fesë është si një lloj besthyerje me Zotin, dhe besimtari asnjëherë për hir të bindjeve të veta nuk duhet të akordojë mendimet e të tjerëve. Kundër kërcënimeve dhe shtypjeve të armiqve, të veprojmë në bazë të detyrimeve tona dhe të mbështetemi në diturinë e fuqishme të pafundit të Zotit.
Me përfundimin e kohës së këtij programi, të nderuar dëgjues, i lëm nën përkujdesjen e Zotit dhe jemi në pritje të këshillave dhe opinioneve tuaja. E falenderojmë Allahun që na bëri të mundur të kryejmë komentimin e xhuzit të 8 të Kuranit të Shenjt dhe mirëdëgjofshim deri në programet e tjera të komentimit të fjalëve hyjnore.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi paraqitur disa hadithe në lidhje me turpin dhe ndrojtjen, dhe në këtë emision do të paraqesim disa shembuj në lidhje me këtë temë. Imam Jafar Sadiku alayhi salam në përkufizimin e turpit thot: turpi është një dritë e cila buron nga besimi dhe krijon një gjendje parandaluese dhe e vetëpërmbajtur te njeriu përballë çdo gjëje e cila për disa është në kundërshtim me një shmërinë dhe njohjen e Zotit të Madhëruar. Në bazë të këtij përkufizimi të Imam Jafar Sadiku alayhi salam, një individ me turp, nëse shikon që një veprim, një vendim, një buzëqeshje ose një vështrim nuk është në përputhje me një shmërinë e Zotit, ai largohet nga veprimet e tilla për arsye se ai person sferën e jetës së tij e konsideron para syve të Zotit të Madhëruar dhe është i përkushtuar që ta mbajë turpin e duhur në mesin e familjes dhe të shoqërisë në të cilën jeton. Një prej rrugëve ndolisë më të rëndësishme të njerëzit me të tjerët realizohet nëpërmjet fjalës dhe bisedës. Fjala luan një rol të rëndësishëm në rregullimin dhe balancimin e turpit në shoqëri. Turpi në të folur paraqitet në forma dhe mënyra të ndryshme. Në realitet, turpi në të folur është po ajo shpreha e fjalëve të përshtatshme dhe me vend. Zoti i madhëruar në shumë ajete të Kuranit të shenjtë ka këshilluar besimtarët edhe në lidhje me këtë se si duhet të flasin dhe ka shprehur kornizat e fjalës së mirë për të pëlqyer. Në ajetin 235 të surës Bakare në Kuranin e shenjtë, këtë mënyrë të të folurit e ka paraqitur me shprehjen Kovle Maruf, e cila ka kuptimin e fjalës së vërtet, të cilën e pranon dhe pëlqen shariati dhe norma islamit. Në një rast tjetër, këtë mënyrë të të folurit e paraqet me shprehjen Kovle Hasan, e cila është me kuptimin e fjalës së mirë. Surja Bakare, ajeti 83. Fjala e mirë është ajo fjalë në të cilën bëhet thirrje për ndjekjen e të vërtetës njëkohësisht me kryerjen e veprave të mira dhe dorëzimit përpara urdhrave të Zotit. Në lidhje me turpin e gjuhës janë transmetuar shumë thënie dhe porosi nga Helibejti alayhis salam i Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, si për shembull, në një rast Imam Sajjadi alayhis salam në udhërfyesin e të drejtave flet në lidhje me të drejtën e gjuhës dhe thotë: Ndërkohë që e drejta e gjuhës është kjo që me festnikëri ajo të ndalohet nga shqiptimi i fjalëve të këqija dhe të detyrohet të flasë fjalë të mira dhe të bazuara në edukat, njeriu sa më shumë duhet të ndalojë gjuhën nga fjalët e kota dhe të mos flasë përveç se në rastet kur e kërkon e mira dhe feja ose dobësia e kësaj bote materiale. Gjuha duhet të ruhet nga të folurit në lidhje me çështje të cilat nuk kanë dobi dhe krijojnë ndikim negativ. Kjo është për arsye se në raste të tilla njeriu nuk është i sigurt nga dëmet e gjuhës. Gjuha është dëshmi për mendjen e njerëzit, është zbukurim dhe bukuria e mendjes dhe bukuria e jetës së njeriu zbulohet në gjuhën e tij.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad.
Ecja, duke u shoqëruar me turp dhe ndrojtje, reflekton turpin dhe pastërtinë e brendshme dhe psikologjinë e njerëzit në atë mënyrë që turpi ka efekt edhe në mënyrën e ecjes së njerëzit në rrugë. Edhe pse ecja duhet të jetë një veprim i thjeshtë i njerëzit, mirë po ky veprim mund të paraqesë dhe të shprehë gjendjen e brendshme dhe morale të njerëzit dhe nganjëherë tregon edhe personalitetin e njerëzit. Kjo është për arsye se gjendjet morale të njeriu të reflektohen në përmjet veprave dhe sjelljeve të ti. Nga njëherë një veprimi vogël tregon një gjendje morale rrënjësore të njeriu. Profeti nderuar islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ecte me hapat e ekuilibruara dhe të qeta dhe gjithnjë duke e ruajtur dhe respektuar turpin. Jo shumë shpejt që bëhet shkak për lehtësimin e njeriu, jo shumë nga dalë, edhe në mënyrë të lodhshme. Kurani i shenjtë në ajetin 63 të surës Furkan thot: Robërit e veçantë të Zotit të mëshirshëm janë ata të cilët ecin me qetësi dhe pa arrogancë në tokë. Prej shembujve të tjerë të turpit që prej kushteve të edukatës dhe shenjë personalitetit të njerëzve të mençur dhe besimtar është marrja e lejes në çastin e hyrjes në shtëpinë të tjerëve. Zoti i madhëruar në lidhje me këtë thot: O ju që besuat, mos hyni në shtëpi të huaja pa kërkuar leje dhe pa përshëndetur njerëzit e saj. Kjo është më e mirë për ju në mënyrë që të merrni mësim, por nëse nuk gjeni asnjë aty, atëherë mos hyni në to derisa t'u jepet leja, e nëse u thuhet kthehuni, ju pra kthehuni. Kjo është më e ndershme për ju. Allahu di çdo gjë që ju veproni. Sure Nur, ajetet 27 dhe 28. Në sjellje dhe veprimet e profetit të nderuar të islamit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, thuhet se ai, kur dëshiron të hynte në shtëpinë e vajzës së tij, Hazrete Fatime Zahras alaiha salam, ndalej mbrapa derës dhe kërkon të leje prej saj. Madje edhe një ditë kur Jabir bin Abdullah ishte me Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ai kërkoj leje edhe për hyrjen e Jabir bin Abdullahut në shtëpinë e saj. Një tjetër shembull i turpit është respektimi i personave të mashuar dhe pleqve. Në këtë kuadër, profeti nderuar i Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, thotë se nëse një i ri e respekton një person të moshuar, Zoti madhëruar do t'i kompensojë atij në kohën e pleqërisë. Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gjithashtu ka thënë: Zoti madhëruar ndihet i turpëruar nëse shikon që një person i moshuar të vuajë. Gjithashtu, në një rast tjetër ka thënë: Tregon një respekt për personat e moshuar dhe pleqt. Nderimi i pleqve është respekt ndaj Zotit të madhëruar, dhe çdo kush që nuk tregon respekt ndaj pleqve nuk është prej nesh.
Ya Maulana salli daiman tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.